vítáte u dalšího dílu našeho podcastu. Naším dnešním hostem je Jaroslava Šnejdarová z BOMAM. Ahoj, vítám tě tady.
Ahoj.
Moje první otázka je vlastně představení. Mohla by ses nám představit a sebe sama, jako kdo seš ty, a taky potom svoji firmu.
Já se jmenuji Jarka Šnejdarová a asi co kolem toho projektu bude nejzajímavější je to, že jsem máma dvou dětí a na základě toho vlastně vznikla celá myšlenka tady toho konceptu a té značky VOMAM. VOMAM je vlastně složení dvou slov, woman jako žena a mam jako máma. A naší filozofií je, aby vlastně ta žena se dál cítila jako žena, i když je máma. Protože mnohdy se na to zapomíná a ta role té mámy strašně přehluší tu roli té ženy a za nás je potřeba trošičku těm ženám pomoct a podpořit.
To je super, myšlenka, jsem vlastně nevěděla, to je super. A proč vlastně i vaše stránky jsem se dívala a všechno jsou v angličtině, cílíte jako na zahraniční zákazníky?
Přesně tak, samozřejmě našimi zákazníky jsou i české maminky, ale cílíme hlavně na trhy jako je Německo, Holandsko, Dánsko.
A proč teda zrovna oblečení pro maminky? Já vím, že jsi říkala kvůli tomu, že jsi maminka, ale proč by nás mělo zajímat i my, co nejsme maminky ještě, oblečení pro maminky?
Protože já mám sama ráda módu a když jsem byla těhotná, nebo spíš potom hlavně v období, když jsem třeba kojila děti, protože jsem je kojila obě dvě strašně dlouho, tak jsem narážela na to, že jsem si jako nechtěla vyhrnovat to tričko nahoru nebo neustále řešit to, že si nemůžu vzít na sebe šaty, protože prostě to dítko, když si řekne omlíčko, tak prostě to k tomu musí dojít, jinak je strašný řev a nechce to nikdo zažít. Takže dceru jsem kojila vlastně do porodu syna, což bylo 2¾ roku a potom ještě rok. A syna do 3. Takže jsem to opravdu řešila docela hodně dlouho a právě na základě téhletý zkušenosti vznikly nějaký základní kousky té kolekce a potom se to dál rozvíjelo. Od toho vzniku toho nápadu do nějaký biznesový realizace v pravém slova smyslu uplynula nějaká doba, ale pořád si zatím stojím a ty módní kousky, které jsou v té kolekci, tak jsou vlastně nejenom pro ty ženy, které kojí, ale sluší i někomu, kdo už dávno nekojí.
A já jsem se dívala, že vlastně to oblečení je udržitelný a celkově si myslím, že koncept tvýho života je takovej víc, nevím, jestli bych taky řekla udržitelný, ale prostě je takovej víc eco-aware prostě. A tak mě by zajímalo, proč za prvý, samozřejmě víme, že to je dobrý, ale proč ty ses k tomu tak rozhodla a jakým způsobem to vypadá při té výrobě toho oblečení vlastně, co to dělá udržitelný.
No já pokaždý, když náhodou zajdu do nějakého řetězce oblečení, tak dostanu úplný osypky z toho, jak to vlastně všechno takový plastový, nehezký a už na první pohled to vypadá, že se to rozpadne po chvíli nošení a obzvlášť u té těhotenské a módy pro kojící maminky, tak tam ten výběr navíc není vůbec žádný. Takže tam z toho důvodu se mi líbilo spojit tady tyhle ty dvě věci dohromady, protože mám strašně ráda přírodní materiály. Takže jsme šli hodně, jako udělali jsme si velký průzkum toho, jaký možnosti jsou materiálů na českém trhu nebo v okolních zemích Evropské unie. Třeba máme dodavatele z Německa, máme dodavatele z Česka, ale vždycky klademe velký důraz na to, aby ten materiál byl nějakým způsobem přírodní, udržitelný. I ta výroba toho materiálu, nejenom ta výroba toho oblečení jako takového, ale i ta výroba toho materiálu, aby odpovídala nějakým ekostandardům a aby to bylo lokální, ne nějaký materiál třeba dovezený z Číny. Takže to byl ten hlavní důvod a ta značka jako taková je ještě udržitelná v tom smyslu, že to těhotenské oblečení nebo oblečení pro kojení člověk potřebuje jenom na nějakou určitou dobu a potom to dává nějakým způsobem pryč, takže buď to se to snažíte nějakým způsobem složitě prodat, na nějakých bazarech, nebo to jde, že jo, velká taška kamarádce, tak jako to šlo u mě, nebo sestře, nebo někomu, kdo to třeba zrovna potřebuje. A ten náš koncept vlastně je založený na tom, že vy si to oblečení můžete jak koupit, standardně na e-shopu, anebo si ho můžete na 6 měsíců půjčit, pronajmout, s tím, že zaplatíte nějakou část pronájmu a nějakou, a nějaký depozit, který se vám po návratu toho zboží vrátí na váš účet.
Mm-hmm. To mě právě zajímalo, jak vlastně si přišla s tím konceptem toho pronajímání. Jako, je to vlastně, mě to vůbec nenapadlo, ale to je právě tím, že nejsem maminka, že mě vůbec nenapadlo, že to je kvůli tomu, že nekojíme nebo nenosíme i to dítě podle toho, jaký typ toho oblečení, o kterém mluvíme, vlastně tak dlouho. A jako je to o to velký zájem? Jako vyplatí se to tady to pronajímání?
Určitě ano. Lidi nebo naši zákazníci zatím preferují tu variantu právě pro nájmu toho oblečení. Právě proto, že víte, že to je na určitou dobu, ale když si ten kousek, ty šaty nebo to tričko tak zamilujete a chcete si ho nechat na delší dobu, nebo kojíte třeba 4 roky jako já v kuse, tak potom si to samozřejmě můžete nechat a nic se neděje, ale zatím ty naše zákaznice preferují tu variantu pro nájmu. Já sama bych to zvolila, protože já nejsem vůbec ten typ, který by měl trpělivost na to, nebo trpělivost asi ani ne, ale chuť jít do toho to oblečení vyfotit, dát to na ten bazárek, prodat to dál za nějaký jako peníze, kdy člověk řeší několik tisíc otázek od těch potenciálních nakupujících, kdy vlastně mnohdy to akorát řešíte a pak si to stejně nikdo nekoupí. Takže z toho důvodu tady odpadne úplně tady tahleta práce a nám se vrátí kousek, který můžeme potom dál za třeba nižší částku pronájmu, zase pronajmout dál anebo prodat jako druhé ruky.
Jasně. A jak se, když spojíme o těch cenách, jak se pohybujete cenově?
Začínáme třeba na nějakých 50-60 eurech až do 375 euro za nějaké ty kabáty.
Jasně.
Za koupy. Co se týče pronájmu, tak tam je to právě, ta částka většinou odpovídá třeba čtvrtině té celkové částky.
Jo, takže vlastně je to i dostupnější a vlastně to dává větší smysl. A dokonce bych řekla, že i do té udržitelnosti, vlastně do toho kruhu, je to taky vlastně logičtější.
Přesně tak.
Asi mít pro nájem toho
oblečení. Přesně tak, protože my vlastně máme celou tu výrobu od materiál nevyrábíme samozřejmě, ale hlídáme si, jaké typy materiálu používáme, až po výrobu, která výhradně probíhá tady v Čechách, až po prostě prodej, snažíme se vybírat i dopravce, kteří nabízí třeba nějakou kompenzaci CO2 v té dopravě a tak dále. Takže se opravdu snažíme, aby celý tenhle ten proces, jako když to zboží jde od nás k tomu zákazníkovi, byl co nejvíc ekologický nebo udržitelný. Ale co potom ta zákaznice udělá s tím produktem, je na ní, ale jedna z variant může, že se to vrátí nám a my ještě ten cyklus toho produktu prodloužíme 2x až 3x.
A ty jsi říkala o těch, když se dává ta pozor na ty materiály, tak mě by vlastně zajímalo, já sama nevím asi, na co já bych si měla dávat pozor, když budu třeba nakupovat, tak na co bych se měla dívat, z čeho se to skládá, jestli to zjistím, jako co je ekologičtější a co není.
My se hlavně díváme na složení těch materiálů, aby základem byla třeba biobavlna nebo vlna, která pochází z určitého regionu. Třeba právě vlny na ty kabáty nakupujeme tady od českého výrobce, který se zase hlídá, že materiál na výrobu toho, té látky nebo té vlny pochází právě odsud. Takže to se ten konečný zákazník mnohdy tady tyhle ty detaily nemá jak dozvědět, ale právě proto musíte nakupovat od značek, který víte, že třeba tímhle tím způsobem si to hlídají.
Jasně.
Protože na té etiketě, když budete mít etiketu od výrobce, který prodává, já nevím, biobavlněný trička někde v HM-ku nebo tady tyhle, ty, který se snaží o takový ten greenwashing, tak na té etiketě bude napsaná ta stejná biobavlna jako na etiketě nějakého produktu, který pochází třeba z nějaký malý dílny, ale člověk si musí koukat trošku dál za to, co, jaká ta vlastně práce zatím je. No.
A kde třeba nakupuješ ty, když ty si jdeš koupit oblečení?
Já?
Nějaký typy?
No, snažím se, aby to byly buď to nějaký malý návrháři, a nebo strašně ráda nakupuju v second handech, a nebo na eBay. Takže můj šatník je taková velká směska různých věcí, které je strašně individuální, a to mě právě na tom baví, protože opravdu hodně let jsem nezašla do obchodu typu nějakého řetězce, ale snažím se, když třeba jedeme někam do zahraničí nebo cestujeme, tak navštívit třeba nějaký malý butik, nějaký místní návrhářky, tam si něco vybrat, nebo nějaký místní second hand, nebo právě přes třeba sociální sítě už sleduju nějaký profily různých holek, který prodávají právě třeba vybraný nějaký vintage kousky a tak, takže můj šatník je velká směska různých zajímavých věcí.
Já si myslím, že dneska je hodně populární se nakupovat v sekáčích. Hlavně mezi, mě přijde i tou mladší generací, že protože si víc, ta generace Z si myslím, že si uvědomuje hodně tu krizi, ve které se nacházíme, klimatickou, nemyslím ekonomickou, i když to je zase na jinou debatu, jo. A taky jako, samozřejmě i z těch ekonomických důvodů, že to je levnější, a navíc mi přijde, že to je dneska cool, prostě jako chodit oblíkaný ve věcech ze sekáče. Takže vlastně je to super, že to je cool. Protože to pomáhá vlastně planetě, řekněme. Ale když tady naťukla ten greenwashing, tak mohla bys našim posluchačům objasnit ten koncept toho greenwashingu, jak to probíhá vlastně, jak to dělají ty velké společnosti.
Já přesně nevím, jak to dělají. Ale ten koncept je ten, že značka, která normálně produkuje miliony kousků věcí, které se vyrábí se šílenými podmínkami zaměstnanců někde v Asii, a potom se to dostane na pulty tady třeba v Evropě, v Čechách, v Praze, tak zařadí do kolekce několik modelů, které jsou právě označené jako bio, fair trade, ekologická výroba, hezky si to tam zmarketingujou, a samozřejmě ty zákazníci, který neví, tak si to koupí, protože si řeknou, hele, tak tohle to tričko je z biobavlny, je to jako hezký, je to super, že to je bio, ale ta firma prodá jedno takový tričko na 1000 jiných, který jsou vyrobený za těch podmínek, který nechceme. Takže tím ta firma se trošku jako ospravedlňuje před těma svýma zákazníkama.
A vlastně je možnost, že já jakožto zákazník v nějakém řetězci poznám podle něčeho, když bude na tričku, na 10 tričkách, že jsou všechny z biobavlny, tak a nejsou třeba, tak já to je možnost, že já to poznám jako zákazník, nebo prostě to nepoznám.
To na pohled není poznat, to prostě člověk jenom musí vědět, že ten výrobce nepoužívá ty chemikálie, že ta bavlna byla vyrobená za takových a takových podmínek, právě bez použití těch šílených hnojiv a tady těchto těch věcí, ale na pohled.
Nebo na omak to taky nejde, že asi, že to je prostě stejný. No? To je ale šílený vlastně, že my potom, vlastně jak se z toho člověk má vymanit, že, když neví prostě. To je drsný, no. No, ale to jsme to trošku odpočili. Já bych se chtěla, možná ještě u té fast fashion bychom mohli trošku zůstat chvilku, protože si myslím, že je zajímavý, že ty seš vlastně, se v tom pohybuješ, a myslím, že jsi trošku odborník, řekněme, na to rozpoznávání nebo orientování se v té problematice. A mě by zajímalo, co můžeme my jako obyčejní smrtelníci dělat pro to, abychom ji nepodporovali úplně, že základ nejít nakupovat do řetězce, ale prostě, že jo, víme, že někteří je třídí třeba to, nemají tu možnost, nebo neví o těch jiných možnostech, nebo nemají finanční prostředky na to, aby si něco od nějakého návrháře pořídili. Mm-hmm. Takže jak proti tomu vlastně můžeme bojovat?
Já bych řekla, že bojovat není to správné slovo. Ale můžeme se třeba zamýšlet nad tím, kolik těch věcí potřebujeme, a když už si chceme něco koupit, tak si koupit něco, co vám do toho šatníku v celém kontextu dává nějaký smysl, a o tom nákupu víc přemýšlet, než že si člověk koupí 10 nějakých triček, džínů, věcí, které vlastně si potom vezme jednou. A když už musíme, nebo nemusíme samozřejmě, můžeme si vždycky vybrat to, že si jdeme koupit do toho second handu něco, co je hezký, originální, jiný. Ale když třeba nevíme, jak na to, a chceme jít do toho řetězce, tak spíš přemýšlet o tom, které to oblečení se nám opravdu hodí, které to oblečení je náš styl, co využijeme, co nevyužijeme. Prostě někdo, kdo nemá rád vzory, si asi nepůjde koupit tygrovanou košili, protože ví, že mu v tom šatníku bude ležet, ale zrovna v tu chvíli je tam prostě slevá akce. Takže přemýšlet. To asi bude ta nejdůležitější rada. Přemýšlet, co se nám k tomu oblečení, které zrovna máme, nosíme, líbí se nám, hodí, trošku si vybrousit svůj styl, aby člověk prostě neměl v tom šatníku ty věci, které nepotřebuje. Možná taky je fajn jednou za rok, což se snažím dělat já, udělat si trošičku v tom šatníku pořádek, vyřadit věci, které nenosíme, protože to prostě byl takový ten zkratovitý nákup, a nebo jsme dostali jako dárek od někoho a tak dál, tak to vyřadit, poslat dál. Buď to udělat tu složitější věc, a prodat to někde na nějakém bazaru, kde z toho můžeme dostat nějaký peníze nazpátek, nebo to prostě darovat někomu dál, kdo víme, že to použije. Teď se hodně řešilo, že jo, samozřejmě ukrajinský uprchlíci, takže tam určitě bylo hodně potřeba různého oblečení a tak, takže to si myslím, že byla dobrá příležitost pro spoustu lidí udělat si v šatníku trošku takový pořádek. No a potom máme v šatníku samozřejmě věci, které třeba nosíme rádi, ale tady se rozpárali, tamhle se udělala dírka, tak najít si třeba někoho, kdo to umí opravit, a jednou za čas tady tyhle ty věci, které nám tam takhle leží, máme je rádi, ale nemůžeme je nosit z tohohle důvodu, nechat opravit.
Mm-hmm. Nenechat se zlákat, to pro mě bylo nejdůležitější, to jsem si já, protože já občas se nechám zlákat minus 75% prostě po Vánocích, jako ještě k tomu to bývá takový náročný. No a teďka hlavně všichni na to jedou, že jo? Ten Black Friday a tady ty věci. Je to těžké nenechat se zlákat, když jsem z toho.
Určitě.
Přiznávám, že jsem obětí, nevím jestli obětí, jsem se sama rozhodla, ale prostě nechala jsem se zlákat mnohokrát, že už.
Je to všichni.
Jakým způsobem vnímáš, nebo určitě vnímáš vlastně tu klimatickou krizi, ve které se nacházíme, tak jakým způsobem vnímáš ty různý opatření, které se jednotlivý vlády nebo organizace snaží v uvozovkách dělat, jako je třeba Green Deal? Vnímáš to pozitivně nebo spíš negativně?
Já si myslím, že v tomhle by měl každý začít u sebe. Jako ve všem. Začít u sebe a přemýšlet, jakou nějakou maličkostí můžu přispět já k tomu, aby to třeba potom ve velkém důsledku se nasčítalo v něco, co dává smysl. Takže když jdu nakoupit, potřebuju si to dát do plastového sáčku nebo nepotřebuju si to dát do plastového sáčku a tak dále. A tyhle ty maličkosti se určitě nasčítají, když by to dělal každý a každý by si k tomu nějakým způsobem došel. Za mě takové ty věci, které se řeší plošně a násilím, tak nejsou moc efektivní a myslím si, že lidi to potom o tom méně vnímají. Jo, že když je to něco, co prostě vychází z toho člověka, že se rozhodne, že to tak chce dělat, rozhodnu si nakupovat si méně oblečení, rozhodnu se a do obchodu si nosit svoji tašku, rozhodnu se, když mám jedno jablko, nedat si ho do toho igelitového pytlíku. A učit naše děti, aby to tak dělali, aby to vnímali, že se to tak dělá. A že prostě to, že se válí někde odpadky na ulici, že to není normální, že prostě člověk i tu žvejkačku by měl vyhodit do koše, ne vyplivnout ji na zem a tak dále. Takže aby být dobrým příkladem pro tu další generaci, protože s tou naší už se toho moc jako nezmůže, ale ta další generace, ta asi bude víc jako taková vědomá tady v tomhletom slova smyslu a být příkladem.
Když mluvíš o té další generaci, tak vlastně hrozně omílená, chudák už je Greta. Tak myslíš si, že má nějaký smysl, co ona dělá, nebo jaký máš názor na její aktivismus?
Já myslím, že u ní už to není jenom o ní. Rozhodně je fajn, že se někdo takovej sem tam objeví, na nějaký problémy upozorní. A na druhou stranu si myslím, že celý ten systém už je v takovém strašném kole, který se nabaluje, že jeden nějaký aktivista s tím jako rozhodně nic nezmůže, ale je fajn, že někdo upozorňuje na problémy, který prostě třeba spoustu lidí by měli zavřený oči a vůbec by je nevnímali, takže rozhodně ať takový lidi jsou, ale musí to zasáhnout toho člověka, jinak se nic nestane. Ten jednotlivý člověk musí chtít.
Jasně.
A že ho přenášet to i do těch biznisů, což potom je samozřejmě důležitý. Když jedna holka si bude dávat kafe vždycky do udržitelného kelímku, tak ve finále prostě je to malinkatá kapka, která samozřejmě se nasčítá, ale když potom jakoby v tom biznisu dál se rozvíjí tady tahle ta myšlenka toho, že buďme trošku víc ekologický, buďme trochu víc příkladem pro ostatní firmy, které potom třeba nás budou chtít kopírovat, tak to je fajn.
A jakýma způsobem vlastně si myslí, že by se firmy mohly stát víc eco-friendly?
Každá firma je jiná, každá firma má jiný potřeby, ale právě zahledět se třeba na dopravu. Jo, třeba v dopravě a v dnešní době se dělají velký pokroky, třeba v dopravech ve městech, různých těch zásilkových službách a tak dále. Už jsou právě varianty, které jsou více ekologické, jsou více příjemné i pro ty lidi, kteří bydlí v tom centru třeba toho města nebo v těch městech. Takže není výjimka, že nám třeba kurýr přiveze celou paletu na elektrokole, jo, nebo právě rozvoz těch balíčků, že jsou nějakým způsobem třeba ti kurýři fungují přesně, že jezdí na kolech, nebo že jezdí na nějakých těch elektrokolech, nebo že si ty lidi nenechávají ty balíčky posílat domů, kde ten kurýr je musí několikrát nahánět, ale kurýr dá několik balíčků prostě na nějaký místo, kde si to ten zákazník sám třeba potom jako obslouží, vyzvedne. Můžou to být varianty, které může ta firma nabídnout právě těm zákazníkům.
Jasně. A když jsme u té firmy zase vrátím takým obloukem zpátky, když jsme odjeli někam jinam, tak nás zase trošku usměrním, ale to je moje chyba, já jsem odjela trošku jinam. K té tvojí firmě, k Vomam, tak vy máte e-shop a máte i kamennou prodejnu, nebo máte jen e-shop a nebo směřujete do budoucna ke kamenné prodejně?
Máme v současné době jenom e-shop a ke kamenné prodejně zatím nesměřujeme tím, že se vlastně snažíme být taková, jako, řekněme, evropská značka. Spíše směřujeme k budování komunity těch zákaznic a maminek. Začínáme v Praze, protože to je pro nás takový jakoby nejbližší, ale rozhodně ten koncept chceme přenést i do dalších měst. Právě v Evropě, kdy samozřejmě, že pro tu maminku je důležitý, aby měla možnost se jako hezky oblíknout a hezky vypadat, ale zároveň je tam ještě další rozměr toho našeho projektu, což je komunita těch maminek, aby si sdílely svoje potřeby, nejenom prostě v tom smyslu, že miminko pláče, tak co s ním, ale víme, že za každou tou ženou, která je máma, tak je i nějaká minulost, nějaká kariéra třeba, kterou budovala, buduje nebo v ní pracuje, a chceme podpořit právě ten networking těch žen, aby si navzájem nějakým způsobem mohli pomáhat, sdílet přesně jakoby nějaký biznesový ideje, vzdělávat se v tomhletom ohledu. Takže nejenom to, jak ta žena vypadá, ale taky jakým způsobem prostě se dále integruje, ale jakým způsobem networkuje s těma dalšíma lidma, protože často se stane, že ta maminka zůstane izolovaná doma, její svět se stanou její dvě děti, a kuchyně, cesta na dětské hřiště, kde se třeba občas potká s kamarádi s nějakýma jinýma maminkama, cesta zpátky domů, a to je všechno, čeká na manžela, který přijde večer z práce a čeká, že bude mít teplou večeři doma. Takže chceme ty maminky trošku víc zapojit. Součástí našeho webu je i blog, kde píšeme různé tipy, třeba jak cestovat s dětmi, nebo jak si právě najít pro sebe nějaký čas, tipy na zajímavé knihy a tak dále.
A z těch všech tvých produktů, tak který jsou nejpopulárnější?
Nejpopulárnější jsou většinou takový nějaký ty šaty, ve kterých se dá kojit.
Takže to pěkný a zároveň funkční.
Je to pěkný a funkční, no. A je to přesně to, co já jsem strašně dlouho řešila sama, když jsem kojila. Že vlastně chci nosit ty šaty, chci vypadat hezky, chci mít na sobě věci, ve kterých se cítím skvěle. Ale zároveň prostě tady přiběhl ten Adrián, který má mlíčko. No. Už si o něj řekl, že jo, tou dobou. A začal se mi sápat prostě po šatech nebo po oblečení, aby dostal to, co chce. Takže to je taková...
A vlastně, kdo přišel s těma nápadama, nebo kdo navrhuje ty věci, to navrhuješ ty?
Navrhuju si je částečně já, ale mám ještě kolegyni, která to vždycky potom zrealizuje. Mm-hmm. Že já přijdu s nápadem, jak by to mělo vypadat, vyberu si materiály, ze kterých bych to chtěla, společně to nějak nadčrtneme, ona mi na to udělá střihy, ušijeme nějaký prototyp, který se potom docela dlouze testuje, protože se to musí otestovat na to, že když se to vypere, jakým způsobem se, co se s tím stane a tak dále. Takže to testujeme i hlavně taky na tu funkčnost, protože někdy se to zdá, že to bude fungovat a nakonec to nefunguje tak, jak si představujeme po ušití nějakého prototypu. Takže potom je dlouhá doba nějakého testování toho produktu. Je třeba poprosím i nějaký kamarádky, který zrovna kojí třeba, že aby to mohli vyzkoušet, jestli to je tak, jak si to představujeme, že to bude fungovat. A potom samozřejmě probíhá nějaká fáze té výroby a potom focení produktů a
přidání na e-shop. Prostě kompletně všecko, aby to mohlo jít na e-shop, aby to mohlo jít do světa samozřejmě. A ty jsi teda říkala, že jsi hodně dlouho kojila a ta mateřská u nás je dlouho, 2 nebo 3 roky?
Teď to myslím dokonce prodloužili na 4. Ale já jsem vlastně mateřskou vůbec nebrala jako mateřskou, protože já jsem celou dobu byla nějakým způsobem zapojená do těch našich firemních aktivit, takže já jsem měla počítač dokonce i v poradnici. No, ale byla jsem jako strašně ráda za to, protože aspoň díky tomu jsem nevypadla a necítila jsem právě takovou tu šílenou izolaci, kterou spoustu mých třeba kamarádek nebo některý pociťovali, protože já jsem měla pořád kontakt s těma našima zákazníkama, pořád jsem něco řešila, vyřizovala. Samozřejmě je to složitější skoordinovat to se 2 dětma, ale zároveň mi to dalo takovou tu nějakou svobodu v hlavě, bych řekla.
A myslíš si, že dlouhá moc, 4 roky, nebo myslíš si, že adekvátně dlouhá?
Pokud člověk je 4 roky s dítětem doma, jakože fakt doma, tak je to docela dost, ale je to volba, není to samozřejmě, povinnost.
Samozřejmě.
Člověk může být na mateřský nebo na rodičovský, to je rodičovská, může být půl roku, může se vrátit do práce jakoby hned, ale když si někdo zvolí tu dlouhou rodičovskou, tak za mě to je docela jakoby dlouhá doba izolace, obzvlášť když třeba přijde druhý dítě a napojí se to na to. Tak potom asi je těžký vrátit se do nějakého procesu pracovního a tak. Ale vždycky to je individuální. Pokud člověk u toho dokáže podnikat, dělat aktivity, věnovat se těm dětem naplno, skloubit všechno, tak si myslím, že to je jako super možnost, když jako finančně moc ne, ale je to super možnost, že vlastně to tady takhle je, protože třeba ve Španělsku, kde docela hodně pobýváme, tak ty děti tam chodí jako pravidelně, není to, že by to byla nějaká výjimka, do školky od půl roku, to jsou prostě ještě miminka. A že jo, ty učitelky, nebo já nevím ani, jak se tomu říká, to snad nemůžu být učitelky, tak se tam o ně prostě starají, o miminka dávají mlíčko, přebalují jim plenku. Vůbec si nedovedu představit, že já bych svoje děti dala v půl roce do nějaký jako instituce, která by se takhle o děti starala. Ale na druhou stranu je to super, že tam ta možnost je, takže vždycky je to o tom nějakým individuálním kontextu, o tom, co člověku vyhovuje, jaký má třeba rodinný zázemí, pokud ta máma se musí vrátit z nějakých existenčních důvodů třeba, tak je to skvělý, že tam ta možnost je. Třeba tady v Čechách v tomhletom smyslu, že školka je vlastně od 3 let, nějaký soukromý školky od 2, tak na druhou stranu pro někoho to může být problém, protože se třeba potřebuje do té práce vrátit.
To je právě otázka potom třeba financí, mě napadlo, jo? Že vlastně někdo potřebuje kvůli tomu, že potřebuje si zajistit ty finanční prostředky, někdo zase má tu možnost být doma, jo? Že někdy, já si myslím, že je to taková dvousečná zbraň ta rodičovská, protože někdy je to super mít tu možnost a někdy je to právě potom do toho takového vězení sebe sama s tím, jenom s tím dítětem, že to má i tu negativní vlastně stránku, jo? Že prostě člověk
přesně
vlastně
tak.
Neví, jak to dopadne. No. A ještě mě k tomu zajímá poslední věc, co si myslíš o jakoby otcovské dovolené, že vlastně místo maminky zůstává doma tatínek s tím dítětem.
Pokud je ten muž tak nastavený, tak za mě je to fajn. Záleží vždycky na té rodině, jak fungují, jak ten muž se k tomu staví, jak to dítě vlastně vnímá celý ten svět, jestli je v pohodě nebo jestli prostě je hodně fixovaný na tu mámu. V případě, že ta žena kojí dlouho, tak ty děti jsou jako víc fixovanější na mámu samozřejmě. Takže záleží vždycky na kontextu.
Mě to určitě zajímavý z hlediska právě že skandinávských zemí, že tam je to docela populární a že to funguje. A právě mně přijde, jako nevím proč to tam funguje víc než tady. Možná, že je to ještě takový víc nekonvenční u nás asi to dělat než jinde. Že nejsme dostatečně vyspělá země na to, abychom se nedívali skrz prsty na mamku, která nechá tatínka doma místo sebe, tak si myslím.
Asi ta společnost potřebuje ještě vyspět v tomhletom směru.
Jako znám spoustu lidí, kteří ti kluci mají víc otcovský sklony než třeba ta maminka, že maminka samozřejmě má mateřské sklony, říkám, že ne, ale že spíš
víte pečující.
Ano, přesně, tak jsem chtěla říct. Takže právě si myslím, že bylo zajímavé otevřít to trošku víc tu možnost těm tatínkům, no. Někdy, protože někdy je to lepší prostě. No. Ale to je takový neuvažování jenom. A já moc děkuju za tvůj čas a tohle s tímhle s tím bych asi ukončila naši první část a přesunula bych se k té biznisovější stránce, řekněme. A tu se můžou naši posluchači poslechnout v příštím díle. Takže děkuji ti moc a to je asi všechno zatím.
Děkuju.